Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausote šeimos centro parengtos laidos, kurioje nagrinėjame tėvų ir vaikų santykius. Dažnai girdime, auginau sunelį, viską dėl jo dariau, viską aukojau, o dabar štai kas, prisišaukti negaliu. Štai kaimynų, tai sūnus, kiekvieną savaitgalį pas mamą ir pas mamą visus darbus nudirba, nuveža, parveža, kur reikia, mokagi žmonės gerus vaikus užsiauginti. Taigi šiandien gerbėmi klausytojai, laidoje ir pakalbėsime apie tai, kas yra geras sūnus. Ir ar visada geras sūnus yra geras vaikų tėvas ir geras vyras savo žmonai. Laidoje dalyvauja Vida, kuri augina sunelį taip pat. Dalia, kuri jau užaugino du sūnus.
Sveiki.
Donatas, kuris taip pat yra ir sūnus, ir vyras, ir jam šiandien sunkiausia Dalia turbūt, ir tėvelis, kunigas Juozas.
Sveiki.
Pašnekovus kalbinsiu aš, laidos vedėja Zita Vabolienė. Taigi, geras sūnus, kas tai būtų? Na, kadangi sūnus du užaugino jau didelį yra Dalios sūnus, tai Dalia, kas tau yra geras sūnus? Tau kaip mamai.
Labai sunku čia atsakyti į tokį klausimą.
Lengvų klausimų čia nebūna.
Man atrodo, kad geras sūnus tai yra savarankiškas sūnus. Tai aš turiu omeny, kad užaugęs jis yra savarankiškas, geras žmogus. Man tai svarbu, kad jis būtų ir geras vyras, ir geras tėvas savo vaikams. Ir pati kai žmogus, aš kokių tai tokių reikalavimų neturiu, man smagu, kad jis palaikytų kažkokius santykius ir su manimi, bet man nebūtina, kad jis važiuotų manęs paimti ar parvežti. Ta aš norėčiau, kad tą darytų vyras.
Tu norėtum, kad tą vyras darytų. Vida, geras sūnus.
Man iš karto akise mano vyras, kai ištikėjau, visos jo tetulytės, dėdės sakė, koks geras sunelis. Ir kitas dar buvo sūnus. Nuveža, parveža, į bažnyčią nuveža, parveža.
Čia jeigu taip apie tavo vyrą
apie mano vyrą kalbėjo, bet man kaip vyras buvo tai labai jau nekas. Ir vieną gražią dieną aš jo paklausiau, klausyk, kai mes pagyvenom kokius metus jau sūnus buvo, kas tau svarbiausia, ką tu labiausia myli? Nes numačiau, tas santykis toks įdomus, nes praktiškai pirmasis sūnus, tai jisai ten jau iš Vilniaus atvažiuodavo ir nakvodavo pas mamą. Mano, kadangi vyras buvo kaunietis, tai grįždavo namo dar. Ir sakau, ką tu labiausia myli, vat, iš mūsų visų? Mama.
Taip nu, sako suaugęs vyras savo suaugusiai žmonai.
Mama. Paskui neatsimenu, turdo sako sūnų, nu po to tave. Po 5 mūsų bendro gyvenimo metų.
Ir tu tuos 5 metus po šitokių žodžių ištvėrė.
Aš man buvo labai įdomu. Aš nežinau tokių santykių, man buvo labai įdomu stebėti. Ir po kokių 5 metų mes vieną kartą šnekam, labai išmokom šnekėtis, kalbėtis. Ir aš jo klausiu, tu sakau, pamini, kai tu man va, taip sakėjai. Jisai nustebo. Aš tau sako, taip sakiau? Aš neatsimenu. Sako, aišku, kad tu svarbiausia man.
Per 5 metus tu taip sugebėjai transformuoti vyro požiūrį.
Matai, kokia šaunuolė.
Tikrai, mes tave čia kviesim kaip
ekspertą. Bet jisai nesuprato. Jisai buvo net pamiršo. Iš tikrųjų, jo pirmoji santoka dėl to ir žlugo. Mes, kai bendram, jisai buvo antrą kartą vedęs. Buvo šio antroji žmona. Nes jisai gyveno pas mamą. Gyveno kabutėse. Bet jisai šiaip turėjo ten, netgi buvo kambariukas parengtas.
Savo sūnui,
kambariuką, 3 kambarių buvo jos butas.
O kaip mama, tarkim, geras tas sūnus, kaip mamos pasikeitė požiūris į sūnų po tų 5 metų? Ar jūs sugebėjot patikrinti, ar mama nebuvo nusivylimė depresijoje ir nelaiminga, kaip va čia, kad...
Sunku pasakyti, nes jis pradėjo paskui labai stipriai sirgti. Va čia ir bėda. Parkinsonas prasidėjo, Alzheimeris pradėjo labai jau aiškiai matytis. Tai gal tai padėjo man kažkaip tai jį pritraukti prie savęs daugiau. Mes tą mamą persikėlėm pas save. Tas priežiūra tokia būdavo.
Štai kaip. Tai dabar kreipiuosi Donatą, kuris čia jau dabar atstovauja ir tėvelį, ir sunelį, ir viską kartu, ir vyrą Donatą. Na tai kaip jūsų, vat, kaip vyro, kaip sūnaus, kas tai yra geras sūnus?
Sunkus klausimas.
Tai čia kai lengvų nebūna.
Mano supratimu, vat, aš paantrinsiu dalį, tai geras sūnus, jisai pirmiausia turbūt turėtų būti geras žmogus. Ir mes augindami savo sūnų bandom jam tai pasakyti, kad svarbiausia, kad tu būtum geras žmogus. Bet
palaukit, bet ant tų gerų žmonių, tai visi, kas nori, tas ir joja. Tai jeigu tas sūnus yra geras žmogus, taip kaip mes tą gerumą suprantam, tai mamytė ant jo ten jotų ir jotų ir jotų.
Mano irgi vyras labai geras žmogus, tikrai buvo, nieko negaliu pasakyti. Ir liko.
O jeigu kalbėti apie iš sūnaus pusės su tėvai santykiu, aš įsivaizduoju taip, kad sūnus turėtų būti pagarbus savo tėvam ir pagal galimybės stengtis su jais bendrauti ir padėti. Tai iš tiesų nenuskriaudžiant savo artimiausių jau žmonių, naujos šeimos, su kuriais kiekvieną dieną gyvena ir gyvens ilgiau negu su tėvais.
Žinot, kai aš laidai tai ruošiausi, tai aš galvoju tik apie moteris, aš galvoju apie žmonas, aš galvoju apie mamas. Ir kažkaip pat nepagalvojau, kaip sunku tiem vyram. Ir dabar, kai Donatą prieš laidą pamačiau, aš supratau, kad sunkiausia tai šitam reikale tai vyram. Čia kitą kartą reikėtų tikrai vyrus pašnekinti. Bet vis dėlto, kunigė Juozai, jūs dabar pasakykite, kas tai yra geras sūnus?
Visų pirma, suvokinti save kaip žmogų ir kaip vyrą ir suvokintis savo gyvenimo prasme ir prisimantis atsakomybę už savo sprendimus. Bet čia turi ateitas iš šeimos ir parodyti tą vaidmenį, jeigu kalbam apie sūnus, tą vyriškumo, atsakingumo ir pastovėjimo savo naują sukurtą šeimą. Ir taip pat tėvai turi įsisamoninti, kad suaugus savo sūnui ir jam besiruošiant ar jau sukūrus naują šeimą, ji turi mintise paleisti, o ne pririšti. Nes kai pradeda pririšinėti, arba rūpintis, kaip ten mano ta Martė reiškiasi, kaip tavo žmona, ar jinai gerai ten valgyt ruošia, ar jinai gerai tvarkosi, ar jinai valosi, ar jinai tokia anokia, tai tuomet jau savotiškai yra toks nesuvokimas mamos, ypač mamos, nes tėčiai tai yra tėčiai, jie savo ramiai priima šitą situaciją ir paleidimą tėvų, kad gali sugriauti ir tą naują šeimą. Tas iš tiesų žodis savoka gera šiais laikais yra labai abstraktus, bet reikia būtent įvardinti, kas toks, tai sakau, vyriškas, atsakingas, mokantis pastovėtų savo šeimą už save ir aiškiai pasakantis arba labai gražiai ir švelniai parodantis galų gale savo mamai, savo tėvų šeimai, kad mielieji, aš užaugau ir aš galiu pats susitvarkyti, prisimti atsakomybę, o jeigu suklupsiu arba kažkas įvyks su manim, tai aš srėpsiu tą savo košę, o ne tėvai.
Žinot, taip,
man labai juokas į manęs, kai sako, aš taip darysiu, kaip sakėt, vat, tėvas, sūnus taip turėtų pasakyti. Ir galvoju, aš dabar matau vaizdą, mama infarktas įvyksta po tokių žodžių, nes...
Nes sakiau labai švelniai arba
suprantu,
parodyti, tai ramiai
suprantu.
Viską. Mes čia nepratę, kaip žinot, taip. Iš po to režimo, kad čia šnekėtis, aiškintis arba parodyti tos santykius iš tiesų... Ne, aš priimu, čia ne kritika. Suprantu,
taip, taip.
Aš sveikai, bet reiškės, nu, normaliai, atstovėti save, nebūti infantilišku.
Aš tai labai su jumis sutinku, tik tai pagalvoju, kaip mamom klausyti tokį dalyką.
Žinau, prieš laidą aš čia su vat, moterim dalyvaujančiom dalinausi savo patirtim, ir jos mane, aš tokį skaudulį turėjau širdies daug metų, nes jau mano sūnus 10 metų kai vedęs, gyvena ne kartu. Ir čia jau daug metų atgal aš matydavau, kaip, pavyzdžiui, mano draugės iš kavinės paskambina sūnui ir sako, atvažiuok mane pasiimti, ten bet ar iš koncerto paskambina sūnui, atvažiuok mane pasiimti. Ir aš ruošiausi į tokią didelę kelionę, ten antrą valandą nakties mane reikėjo nuvežti. Aš galvoju irgi, va, tai paskambinsiu sūnui ir sakysiu, sūnau, tu gali mane nuvežti. Aš jam paskambinau ir jis man sako, mama, taigi tu įsikviesi taksi, kokios čia problemos, ne kaime gyveni. Aš buvau tokia sužalota, aš tokia buvau nelaiminga, aš grįžau iš tos kelionės, trečią valandą ten vėl visas moteris. Sūnus įsivežioja, vyrai įsivežioja, o aš kviečiuosi taksi ir jaučiausi be galo nelaiminga. Ir iki šios dienos, žinokit, man skaudėjo, bet mano dabar draugės sako, kad mano sūnus pasielgė labai teisingai, koks jisai šaunuolis.
Kokį puikų sūnų siauginai.
Aš tik šiandien sužinojau, kad tai yra gerai, nes aš tikrai turėjau skaudulį širdyje. Nuo to laiko jau kokie 7 metai praėjočiau, niekada jo neprašiau, kad jis mane vežtų kur nors, bet man skaudėjo, žinokit. Man tai skaudėjo. Taip pat, o pasirodo, kad čia viskas yra gerai?
Tai aišku, kad gerai.
Aha, tai dabar ar visi geri sūnus yra mamytės sūneliai? Įvardinkim, kas tas būtų mamytės sūnelis. Nes aš ruošiausi laidai ir skaičiau psichologų straipsnius ir va štai viena psichologė rašo, kad jeigu jau moteriškė patyrė moteris, kad sunelis yra mamos, tai yra mamičiukas vadinamas, jeigu tas sunelis mamai skambina daugiau kaip kartą į savaitę, jeigu jis važiuoja pas mamą pietų, jeigu jisai ten tvarko mamai, sukioja lemputės ir atvažiuoja skaitiklio patikrinti ir visa kita, tai taip psichologė ir sako, šeimos su tokiu žmogum nekurk, eik į šalį, nes čia nieko gero iš to neišės. Tai mamytės suneliai dalė.
Nu, aš nemanau, kad visi čia labai toks klausimas sudėtingas, ką reiškia geras sunus.
O dabar dar mamytės suneliai.
O dabar dar mamytės suneliai. Nemanau, kad visi geri žmonės, geri sunus yra mamytės suneliai. Čia labai individualu. Jie gali būti ir geri sunus ir tas santykis būti labai sveikas su mama. Jeigu mama nesistengia jo pasisavinti ir pririšti, tai tas santykis gali būti paprasčiausiai labai sveikas ir jis gali būti geras sunus.
Aš dabar Donato paklausiu. Donatai, kiek kartų į savaitę skambinat mamai galit pasakyti? Pats. Ar kiek kartų žmona primena, kad reik paskambinti?
Žmona neprimena, kad reik paskambinti, bet iš tiesų tai būna, kad ir nepaskambino ir į savaitę, nei kartu.
Nei kartu.
Jo.
Tai čia kaip ir sveiki santykiai vadinasi.
Gal, nežinau, ar tikrai sveiki, dabar, bet yra.
Atsiprašau, dabar jau rimtai klausiu jūsų. Ar buvo stiprus ryšys jūsų kaip sūnaus ir mamos?
Iš tiesų tai buvo toks išsireiškimas, kad nepaleidžia, stengiasi laikyti pririštą. Tai iš tiesų, sukūrus santoką, aš buvau labai smarkiai traukiamas savo mamos, rodant...
Atsiprašau, jūs kartu gyvenos po santokos pradžioje
ne,
atskirai iš karto?
Ne, mes atskirai gyvenom, bet iš tiesų tie tokie visokie prašymai, padėjimai, sakymai, ta prasme, iš tiesų labai, labai buvau traukiamas ir aš pats žinau, kad aš iš tiesų pasiduodavau šitiems traukimams, ar ne? Ir laikui bėgant kažkiek tai stengiamės atsiriboti. Vyko, aš pasakysiu taip, vyko mamos konkurencija su mano žmona.
Visur vyksta, didesnė ir mažesnė. O dabar mums skambina, klausome jūsų.
Gerbėjusiai Kristui.
Ramžius.
Norėjau aš savo nuomonę pareikšti, kai tai mamytei, vėlaidos vedėjai, kuri tada labai skaudėjo į širdelę, kad sūnus naktį vis tik tai mamytės nuvežė. Iš tikrųjų, man labai nepatiko, kiti pasidžiaugė, o tai šaunuolis sūnus, o vis tik ne šaunuolis. O jeigu tą mamytę būtų nuvežę į mišką ir užkasę, kaip ne viena buvo į tokių taksistų, o viskus sūnelis turėjo, jie nebent įsirgo labai, arba šeimoj, kas nors irgo, tada jis galėjo pasakyti gražiai mamytė, aš negaliu, mano sunelis serga, ar mano žmona serga. O vis tik jisai turėjo nuvežti mamytę.
Žinot, tikrai sūnus buvo...
Tokia mano nuomonė.
Labai ačiū jums už nuomonę. Tikrai sūnus buvo sveikas ir tikrai, dabar aš kaip suprantu, kad sūnui palikti savo šeimą, keltis antrą valandą nakties, pasiimti mašiną iš garažo, važiuoti, nuvežti mamą, po to pastatyti mašiną į garažą ir pareiti pas savo šeimą, o rytoj keltis į darbą. Tai yra, nu, mano galva jau dabar, kaip aš suprantu, tai tikrai neišmintinga, jo labiau, kad mama tikrai įsikviečia taksi ir be problemų parvažiuoja. Na, jeigu ta mama tokiam amžiui ir į mišką kas nuvežtų, tai...
Tik tai, kad mūsų visuomenė lietuvių tauta vėl tas truputį sužalotas sąmonė ir psichologinė pusė iš karto apie blogiausią. Vat būtinai mišką nuveš.
Taip.
Vat kažkaip vat irgi, jeigu vaikas negrįžta, kad ir sunus, ar ten kažkas teiraujasi, sakytų irgi, vat jau blogiausiai turbūt atsitiko, ten avarija, ten vėl kas nors, truputį tą reikia irgi valyti ir štai mes skaldomės tam nepasitikėjime, bet grįžkim prie temos.
Prie temos grįžtam. Dalia, kadangi tu vis dėl keturis vaikus auginai, tu gyveni su savo, negaliu toje dalio paklausti skambutis, klausome.
Labą dieną.
Labą dieną.
Esu Neringa ir kažkaip galvoju apie Lietuvos situaciją, klausydama jūsų laidos ir galvoju, kad daugelis moterų Lietuvoje yra vienišos, yra auginančios vienos vaikus ir tuo viena tarpė sūnus. Ir manau, kad dėl to sūnų ir vyrų vaidmenys yra gerokai sumaišyti, nes motinoms auginančioms vienoms sūnų liktai norisi to vyro pagalbos, ar nesukti lemputę,
be abejo.
Grįžti kur nors dar kažką padaryti, bet kai vyro nėra, tai vienintelis žmogus, kuris gali jį pakeisti, tampa sūnus. Ir čia, man atrodo, tokia gana gili problema Lietuvoje, ir dėl to daugelis moterų galbūt ir gali reaguoti, kad štai sūnus turėjo padaryti, to nepadarė, nors iš tiesų pagal vaidmenis, tarkim, tai lyg būtų ir vyro vaidmuo rūpintis taip savo žmona, kaip kartais motinas tikisi iš sūnaus.
Taip, aš matau, Donatas norėt sakyti jums.
Jo, iš tiesų, tai man kilo tokia mintis, kad visai nenatūralu ir nenormalu, jeigu sūnus atlieka vyro vaidmenį šeimoje. Ne? Tai šitoj vietoj vėlgi tas socialinis supratimas ir pasiskirstimas, sūnus turėtų pasakyti mamai, kad iš tiesų, na, jisai nėra jos vyras. Jeigu jisai turi savo šeimą, tai tikrai savo šeimoje pirmiausia turi sukinėti lemputes ir nebūti vyru mamai.
Bet, Donatai, kiek reikia, aš net neįsivaizduoju, kiek reikia pilietinės drąsos, susikaupimo, kažkokio dar, kad tai pasakyt mamai, ką kita mama, tai aš nežinau, išvytų tokį sūnų, uždarytų duris ir palikimo nepaliktų. Ar aš teisingai kalbu, kunigė Jozai?
Vėl
skambinu
situacijos
šiandien.
Labai individualios,
tegul
skambinu.
Klausome jūsų.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai įdomi laida čia jūsų ir
ačiū.
Dabar diskutuojat, kad labai daug vienišų mamų reiškia Lietuvoj, o nediskutuojat, nekelia klausimo, kodėl. Nes labai išpuikia Lietuvos moterys, motinos ir taip pat užaugino labai išpuikusias dukras.
Štai kaip yra.
Ir kodėl nesugyvena su vyrais.
Štai kaip yra.
Ne biblijinės moterys, neskaito Biblijos ir be Dievo čia nieko nebus.
Tai kas siūlo spausti moteris?
Ne, tegu skaito Bibliją, kokia turi būti žmona, ten parašyta jį.
Vidačiai.
Nebus vienišos, o dabar puikybė, berybė moterų. Berybė.
Ačiū pašnekovai, supratome. Ačiū, Vida, noriu jums atsakyti.
Trumpai labai, yra Biblijoje parašytas. Ir dabar aš, va čia yra kai kurie mano pažįstami, kur mes va būtent tą temą labai intensyviai nagrinėjom. Moteris, pakluskite savo vyrams. O vyrai, nepabaigiam kažkaip, nepažiūrim kitos dalies, kas ten, ką ten vyrams sako daly. Mylėkite savo moteris. Pakluskite. O vyrai, mylėkit. Meilės gimna, pamenam? Kantri, gailestinga,
maloninga.
Vyrams tiek įsipareigojimų, kad ten, jeigu vyras taip darytų, tai moteris paklustų tokiam vyrui.
Ir net minčių nekiltų.
Nekiltų
būti,
net minčių.
Būti kitokiai.
Bet ar vyras myli, neįsimylėjęs, bet ar myli moterį, taip kaip meilės gimnas rašo?
Gal grįžkim prie mamų ir sūnų, paskui prie tų išpuikusių moterų. Ačiū pašnekovui už tokią temą, iš tikrųjų reiktų pakalbėti, kaip su tom išpuikusio moterim. Aš jau čia ir Dalios klausiau, ir Donato klausiau, jau pamiršau, ko klausiau, tai dabar kunigų juos noriu paklausti. Jūs ėjot į kunigystę, tai mamai pasirinkimas turėjo būti irgi išbandymas, tai reiškia, kad nebus marčios, nebus anūkų. Kaip mama jūs paleido, kaip buvo santykis, kaip priėmė tą žinią?
Manau, kiekvienas tas santykis toks išleidžiant savo sūnui kunigystę ir kaip pasakiau. Manau, mama buvo pasiruošus, nes iki tol nuo 12 maždaug metų, kai priėmiau pirmą komuniją, pradėjau patarnauti ir kažkaip mūsų vikarai traukė mus ir buvo ištarptų paugliukų patarnautojų ir kažkaip įprato. Ir stovyklas važinėti, ir renginius, ir kunigai atvažiuodavo į namus, bendrautai galbūt tą truputį amortizavo, nuėmė tą įtampą, kad kunigas yra toks pat žmogus, ir kai kada padėdavo ir pašnekėdavo su mano, reiškias, ir mama, ir kitais šeimos nariais. Tik tai galbūt, kaip pasakiau, gal taip mama tiesiogiai neparodė, kad pergyvena, kad gaila, bet visada palaikė ir sakė, eik, kur tau geriausiai bus gyvenime. Tai daug negaliu pasakyti, nes į mamos širdį, į mamos mintis aš neįlysiu. Ir iš tikro, gal močiutė tai labai didžiavos ir palaikė ir džiaugės be galo, bet mama irgi, manau, ir tą pasakė, bet to vyriausias buvau, tai aišku, kad, kaip sakėt, tos viltis apie marčią, apie anūkus gal ir buvo. Tai, manau, kiekvienos mamos tokios yra viltis į savo dedančių atveju sūnus, ar ne?
O dabar, gerbiamas Jozai, kita pusė, tarkim, mama, kurios sūnus nori tapti kunigu ir tampa, na, irgi visokiausių minčių turi, kad aš va dabar ten taip sūnus, čia būsiu pagarboj kaip kunigo mama, kad aš turėsiu tam tikras, na, privilegijas bent jau kaiminių tarpe arba giminiai, ir aš taip sūnų tu nepaleisiu, aš taip įtakosiu ir aš reguliuosiu ir aš vadovausiu ir čia bus viskas va taip, kaip aš noriu. Ar neteko patirti to?
Iš mano mamos tai per daug neteko, bet yra, žinau, atėjau, kad tikrai kunigai ir priėmė ir gyvena ir tampa tom vadinamom šeimininkėm. Šiaip mano mama taip, nežinau, pagal mano mamos asmeninės savybės, tai gyvena, reiškia, mieste, Kaune ir kažkaip, kai tapau kunigu, tai kaimynai ir jos draugės, ir aš, kur pažinau tos žmonės vyresnio amžiaus, tai klausė, kaip tavo sūnų Juozui, kur kunigauja, kaip jiems sekasi, arba va, girdėjom ten kažkuris spaudos, kažkur dalyvavau, kažkokis renginys buvo viešas bažnytinis, tai netgi pasidžiaugiu, o mama kažkaip taip normaliai, ta prasme, nėra ten kaip prezidento pirmoji dama ten jaustusi arba kažko išskirtinė, tiesiog džiaugiasi, palaiko mane ir nesididžiuoja tikrai tarp savo kaimynų ir giminių.
Mums vėl skambina, klausome jūsų.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėčiau pasisakyti, esu mama, man virš 50 metų, mano sūnus jau sukūrė šeimą ir kas man labiausiai padėjo jį palikti, tai vienintelis sakinys Biblijoje, čia pas jūs yra pokalbėje, kunigas dalyvauja, jisai pacituos tiksliau. Norėčiau labai, kad pacituotų, nes galbūt daug mamų klauso ir būsimų anytų ar ašių, kaip čia pasakyti, žodžiu, kad dukros sūnus palieka tėvus ir glaudžiasi prie žmonos. Ir čia viskas pasakyta šituo sakiniu yra. Tu privalai paleisti vaiką, tu jį nesau augini. Ir jeigu šito supratimo nėra, tada santykių normalių nebus. Tada reiks ir lemputę įsukti, ir vinį įkalti. Nors išeitis visada yra ir lemputė, ir vinį. Galima kaimyno paprašyti, galima dar kažkokį išeitį rasti. O ne kiekvieną kartą trauktas. Traukimas yra grinai pririšimas ir negalėjimas paleisti. Tai linkiu visom mamom, kad kurios augina sūnus, kada jie užaugs ir kur šeimas paleisti.
Labai ačiū Jums už nuomonę, labai ačiū. Kunigi Juozai, ir dar pridursit, ką nors prašė.
Tai ta citata iš pradžios knygos, kur reiškiasi Dievas tarė Adomui. Vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai teisingai pašnekovė sakė, kad tas mokėjimas paleisti ir visada kiekvienoje situacijoje galima rasti iš tiesų išeiti. Nu, ne, reiškiasi taip, vien tik žmogiškai, vien tik egoistiškai traukti tą sūnų ir laikyti prie savęs ir niekam jo neduot kai daikto. Ir Biblijoje, ir bažnyčio remiasi tą mintimį, kad į vaikus tėvai neturi jokių teisių, tik turi pareigą išauginti, įskiepyti moralinės tikėjimo vertybės. Turiu pareigą.
Gerbiami pašnekovai, mums vėl skambina, mums teks laidą kartoti, nes aš tiek daug norinčių užsisakyti. Klausome Jūsų.
Čia jo visa kalba. Aš gyvenau su vyro mama, ten aišku visko buvo, bet man truputėlį įdomu, kodėl, pažiūrėjau, to nebūna viduriniai Azijoje arba Užkaukazijai. Ten sugyvena net 4 kartos, ar ten religija, ar ten nuostatai, ar ten jų gyvenimo būdas. Kažkaip, kad jie, ir pažiūrėjau, jeigu turi sūnų ir dukrą, pasilieka tėvai visada su sūnum. Ir man įdomu, ar negalėtume perimti tą patirtį iš jų. Gal truputį yra vieta nurodyta, aišku, kažkur ir vyro dalysi mamai ir tėčiui, bet tuo pačiu, nu, kažkaip taip apsišlifuoja, kažkaip jie geriau negu mes. Mūsų jau tikrai labai čia, kad jis būna aštru.
Be jokios abejonės, žinot, mes dabar turbūt neturime čia rytų kultūros specialisto, kas mums išaiškintų ar pasakytų tuos skirtumus, tai gal čia būtų...
Šiek tiek ir žiūrėkit, iki sovietinės okupacijos mus gyveno po vienu stogu po kelias kartas ir ten viskas vykdavo, netgi sakyčiau, namai buvo savotiška šventikla, nes ir pribuvėjus būdavo, gimdymo namų nebūdavo, dėl medicinos, reiškias, ten įstaigų nebuvimo, taip pat ir krikščionių. Štai ir laidotis, ir šermenis, viskas. Ir sugyvendavo, bet ko nebūdavo. Ir rytų šalyse nėra nei vaikų namų, nei senelių namų. Šito atminkim. Ką daro, kad ir nėra artimų žmonių, kai, reiškiasi, praranda vaikas tėvus, paima nesvarbu, ar tolimi, ar artimi giminaičiai. Ir ten yra, reiškiasi, ir tas pats su tėvais. Dabar tik pas mumis toj vakarų kultūrai pasikėtė tas laikmetis ir darbo požiūris ir socialiniai dalykai visuomeniai.
Turime vėl skambutį, klausome Jūsų.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Amžius.
Aš labai noriu paklausti, čia kada kai kunigas, aš niekad negaliu susiskambinti, kaip aš dabar žinau, gerų tėvų vaikai, va dabar mūsų kaimynų namą, reiškia, kaip tos mergaitės ir kaip tie berniukai, kai išeina mokėtis, va dabar ir daug labai gerų pažįstam iš gerų tėvų, ir jie dabar partneris. Gyvena po 2 metus, reiškia, nesiveda. Kaip jie gali būti geri, kaip jie gali šį va tą spręsti reikia. Užtat bažnyčioje nėra jaunimą, kad kaip dabar, kiek aš pažįstu, va kiek kalbėjau, sako, tokia mada. 2 metus gyvena, tokia mada. Nežėlėsi, jeigu jiegi kokį nelaimę mirtų, taigi jie peklanais. Ir kaip jos gelbėti? O dabar apie tuos anys, apie uošvenį, jeigu motinai keldavas po 4 kartus, kad įvaiks vynį kals, dabar tokia problema, kad vynį nuvėjai ką, reiškia, čia skirybas gali būti. Aš sugyveno su visoms, turi 6 vaikas, ir visi anūką gražiaugam, ir visiems, jie tik pasiklausi, ką padėti mamai, kad padėti, atvažiuoji marčios, o dabar tokia problema, bet to problema reiks spręsti, kad gyvena po 2 metus, mokasi studentuoji, vienam kambarį, reiškia,
supratom jūsų klausimą ir tai, kas jūs neramina turbūt ne tik jūs, čia neramina visas mamas ir visus tėvelius ir visą mūsų visuomenę, tai yra tikrai skaudi tema, bet ne šios laidos tema ir mes tikrai prie jos grįšime, o dabar pabandykime grįžti prie to, ką apie tuos gerus sūnus ir aš noriu vis dėlto klausyti savo pašnekovų, bet Donatai, jūs susiminėt, kad jūsų žmona ir Anita turėjo konfrontuoti ir turėjo susirasti savo kažkokį santykį, ryšį ir kaip ir konkurenciją, tai gal galėtumėt, kaip vis dėlto žmona atkovojo savo vyrą iš mamos, kuri norėjo tą trumpą pavadėlį laikyti.
Iš tiesų, tai mes augom kartu gyvendami. Po šiai dienai galiu turbūt patvirtinti, kad mūsų...
Augot kartu su žmona, aš suprantu.
Taip, augom kartu su žmona, santykiuose, supratime vienas kito ir santykiuose su aplinka. Tai, sakykim taip, aš iš tiesų pradžioj nelabai pastebėdavau, kad kažkas yra negerai.
Tai natūralu. Jums ir viskas tvarkoja.
Viskas tvarkoja. Pastebėdavo žmona, bet buvo kita problema, kad jinai ne iš karto man tai pradėjo sakyti. Jinai po kažkiek laiko, pagyvenus metus ar daugiau, pradėjo sakyti tai, kas jai nepatinka ir jau tų nuoskaudų buvo susikaupę ne viena. Tai kai man pradėjo sakyti, aš iš tikrųjų reagavau pradžioje labai aštriai, kad tu čia prisigalvoji, taigi mano tėvai, kaip ir tavo tėvai, mano tėvai mane augino, aš galiu padėti jiem ir noriu padėti jiem. Tai pradžioje buvo tokio nesusišnekėjimo, bet po kelių kartų iš tiesų pramušė. Galim pavadinti taip ir pramušė ir aš pradėjau įsiklausyti, ką sako žmona ir aš pradėjau galvoti, kad iš tiesų nėra tai.
O kaip mama reagavo, tarkim, tada, kai žmona jūsų elgesys pradėjo keistis, kaip reagavo mama?
Iš tiesų labai sudėtingai viskas vyko, nevyksta taip paprastai, todėl kad mano mama, jinai pakankamai netvirai visokius tokius dalykus daro. Pakankamai manipuliatyviai.
Tai jau šitą tai mes mokam, aš irgi žinau.
Turi tikslą, tai tą tikslą vingiuoja visokiais aplinkiniais pasakymais, reikalais ir dar kažkuo.
Ir dar galiu pasakyti, kad kaip ir mama, ir žmona, ir močiutė, galiu pasakyti, kad neprotų mes šitą darom, neprotų. Nu, tiesiog mes vat mokam, net pačios to nejausdamos tą daryti, nori, nenori. Tai čia toks palengvinimas, apsigynimas.
Tai sakykim taip, iš tiesų ir mes, kaip sakau, augom kartu ir buvo tarp mūsų, tarp su žmona irgi nesusikalbėjimo ir konfliktų, bet aš dėkingas, kad aš supratau ir mes supratom, tai mamos reakcijos nebuvo geros, aišku, manau, kad ir po šiai dienai galbūt nėra patenkinta, bet kur aš dar kokią mintį noriu pasakyti, iš tiesų, iš kur nemaža problema kyla, kai žmonės įsivaizduoja tokį dalyką ir tikrai daug kur matau ir girdžiu, kad aš auginu vaiką. Aš gyvenu dėl vaiko daugiau nieko.
Labai dažnas sakymas.
Ir aš manau, kad didžiąją daugumą tai yra netiesa, tai yra tik tai pasakymas ir galvojimas, kad taip yra. Aš auginu vaiką, aš jam viską atiduodu, aš jam viską duodu ir liktai, kaip ir kiekvienam darbe, žmogus įdėjęs kažkokį tai darbą, jisai tikisi kažkokio tai atlygio. Tai šiuo atveju tikisi, kad jau vaikas nešios, slaugys, neatsižvelgdamas į viską, todėl kad prieš tai tėvai atidavė viską jau savo vaikui, ir ne, sakykim, toks pasakymas. Nors aš manau, kad esu girdėjęs, ne vieną kartą ir ne vienas kunigas yra sakęs, vaikas yra ne tau. Tai yra Dievo dovana duota tau užauginti.
Žinot, aš noriu jums pritarti ir pagarsinti tos psichologės čia šeimo ekspertės tokį posakį, jisai toks gana griežtas vat, apie tais motinas. Jinai rašo, kad motinos, kurios prisiriša prie vaiko ir to paties reikalauja iš jo, yra išnaudotojos ir kenkėjos. Ir priduria, kad perdėta globa visai nereiškia didelės meilės. Tai narciziški nepatenkinto individuo reikalavimai. O tokia pritarinti jūsų žodžiam, išveda psichologės. Dalia, kreipiuosi į tave, tu atėjai į Marčias.
Taip.
Ir visą savo gyvenimą pragyvenai kartu su Anyta.
Taip.
Ir, na, aš nežinau, gal kaip ir sunku pasakyti, bet vis tiek tai yra išbandymai ir tai yra, ar tau reikėjo dėl savo kovoti dėl savo vyro, konkuruoti su Anyta, ar jinai buvo tokia išmintinga kaip ir tu?
Aš galvoju, aš nesu gal tokia išmintinga, kaip tu sakai, bet iškyla daug kitų problemų gyvenant kartu. Išmintingi tėvai turėtų nubrėžti tas ribas ir duoti ramybę tai jaunai šeimai ir taip ne visada yra. Ir net gal galimybės ne visada yra. Iškyla daug kitų problemų. Tokios kaip šeimos pripažinimo problemos, savo privatumo problemos, daug kitų. Taip kad galiu sakyti, kad kaip su Anyta aš tikrai nekovojau. Atsirado daug kitų problemų.
Daug kitų problemų, kurios užgožė šitos
ryšys. Jos atsiranda gyvenant kartu.
Vida, tu pradžioje kalbėjai, kad vyras įvardino, kad svarbiausia jam yra mama. Ir praėjus keletui jūsų santokos metų, jis net užmiršo, kad apie tai kalbėjo.
Taip.
Aš manau, kad daug tokių moterų klauso dabar. Ir kai pasižiūri, tai iš tikrųjų mūsų pažįstamų tiek išmintingų moterų įsilavinusių negali atsilaikyti prieš tą savo sūnaus paleidimą, nu niekaip. Ir žinau, kad kai vestuvės būna, tai yra šaroja moterys ir gėda jom prisipažinti. Na, pasakyk, koks šitas kelias buvo kažkiek? Kaip tau tai pasisekė persukti vairą?
Pirmiausiai, tai tikriausia, labai pati tuo domėjausi, vėlokai ištekėjau, jau buvau vyresnė, mąsčiau, ką darau, ir man buvo įdomu stebėti, kaip jisai reaguoja, ir man buvo įdomu, kodėl jisai išsiskyrė su savo pirmąja žmona. Man tai buvo, nes puikus žmogus, jo žmona pažįstu taip pat puiki moteris, ir jie vienas su kitu negalėjo gyventi. Ir aš girdėjau, man sakydavo, kad viską sugriovė uošvė. Anyta.
Čia pašaliniai žmonės taip kalbėdavo.
Taip, ir aš stebėjau, kame reikalas, jinai jau buvo vyresnė. Ir ar aš nežinau, ar jau minėjau, kai mano vyras tekėjo pirmą kartą vedė, jo mama nusprendė neiti, nevažiuoti vestuves. Nes jinai staiga pradėjo mirti. Miršta moteris.
Sūnus vedė.
Žmogus vestuves prasideda, pats laikas mirti.
Mirt mamai.
Tai labai puikus mano buvo uošvis, jisai labai susigaudė ir pasakė, gerai, tu čia mirk, o mes važiuojame vestuves. Jis taiga pasveiko, viskas gerai pasidarė ir jie visi ječventė tas vestuvės. Tai toks. Ir mes po truputį mes kalbėdavom. Sakydavau, klausyk, mielasis, jinai vyrą jau turėjo. Vyras viską atidavė, tikrai garbaus amžiaus mirė. Aš taip pat noriu, kad būtų prie manęs mano vyras, kuriuo aš remčiau, su kuriuo bendraučiau. O dabar, dabar jinai turėjo savo vyrą, dabar jinai turi tave, tai kaip, o kaip man? Mes apie tai kalbėjom. Labai daug.
Bet tai vyro tokia natūrali gynybinė reakcija. Pirmiausia, ką tu čia įsigalvoji, tai taip nėra, o pagaliau tai mama viena, aš turiu mamai atiduoti duoklę, jinai mane užaugino, aš jai skolingas. Kokie čia argumentai tada
turėtų būti? Aš jam sakiau, taip, tu atidavai duoklę su saiku. Mes ją persivežėm pas save gyventi. Aš tikrai stengiausi, rūpinausi ją, bet aš sakau, taip pat rūpinkis. Mes labai daug apie tai kalbėjom. Tai buvo didelis, didelis vargas. Bet dar truputėlį, jeigu galima, Zita, aš pasakysiu, ką mano mama. Taip pat mano yra brolis, kuris labai puikius santykius turi su mano mama. Kai mano mama sakė, užsiauginau savo sūnų, nes aš tai buvau negeram dukra, tokia bėgdavau ir šiaip jau netiko.
Ir vėlgi tavo mama prisirišo prie sūnaus, kas yra būdinga, kas yra tiesiog
taip.
Topinis variantas.
Ir mano brolis taip pat prie mamos buvo prisirišęs. Jau užsidarydavo.
Dukros gali išeiti iš namų, taip. Bet jau sūnaus paleisti negali.
Taip, bet kas įdomu, mano mama labai išmintinga. Aš paskui tik vėliau pradėjau tai suprasti. Nes kai mano vyras vedė ir eilinę dieną ar ten vakarą atlėkė pas mamytę, jie netoli gyveno. Ir pradėjo skūsti savo žmoną, kokia ten šiokia tokia yra nokia, ir šiaip jau viskas ir tai blogai, jau vakarop.
Čia ne tavo vyras, čia tavo brolis.
Oi, mano brolis, atsiprašau, mano brolis, taip. Ir jau vakarop, mano brolis, žiūrim, kad nesiruošė jis eiti namo, jis jau ruošės kur čia permiegoti. Mano mama staiga radikaliai pasikeitė. Brangusis sako, suneli, tu ją pasirinkai tokią, žinodamas, kokia jinai yra, rinki savo šmutkės ir grįžk namo nakvoti. Tai aš buvau priblokšta.
Nepaisant to didžiulio prisirišimo, vis dėlto išmintis nugalėjo.
Taip, man ir vėliau aš paskui pradėjau pastebėti, kad tikrai mano labai išmintinga, nepaisant, kad jinai tą mano sūnų, mano brolį ten įsimylėjus tikrai jau buvo taip, kad ten įsimylėjus tokia nesveika prasme, kad nuostabiausias, geriausias, puikiausias sūnelis.
Ir kiek daug tokių mamų Lietuvoje, kad jūs žinotumėte, turbūt kunigas Juozas tai tikrai žino, kaip jums ten... Klausote iš pažinčių, kaip patirėt, kaip mamos tvarkosi su
šitą meilę. Ne tik iš pažinčių, bet kai sakau, vos nekas antras santuokos mane asmeniškai ateina, atveda mama sūnus arba močiutė net anūką. Sako, va čia jie nedrasus, čia atvedžiau vat, susitar dėl santuokos. Sakau, mylą mamą ir močiutę, aš su jumis neturiu ką šnekėt, nes ne jūs nei tekat, nei vedat. Jisai samoningas, jis va, kai sakė vida, pasirinko savo antrą pusę, žinodamas, kas tai yra, ir jeigu žengia būdų susitarę, pasikalbė rimtai, atsakingai, tą žingsnį santokai, tai jie turi ateiti. Taip ir būna ir išpažintysia taip, kad mamos arba jo tokio ir garbingesnio amžius va nelanko vaikai. Tai gal ten sūnus, šiuo atveju, jeigu kalbam šiai temai, tai sakau, palaukit. Taip nuraminu ir taip iš šono ramiai, žino, dar tas kunigų autoritetas yra pakankamai nemažas mūsų krašte. Sakau, jis turi, jis vedęs, taip vedęs. Tai sakau, jis įsivaizduokit turi savo šeimą, paaiškini, kaip, kas, nuramini, viskas gerai, bet paskambina. Nu tai viskas gerai, tvarkoji tada. Vadinas, nu, jis sako, man neužpykęs, neužsidaręs, arba nebūtinai ten kas ir kas savaitę privalo, kaip sakė Donatas, ar būtina kas savaitę skambinti.
Jau jeigu dažniau rašo psichologija, jau yra blogai, jeigu dažniau negu savaitę ir tai savaitę.
O kodėl, sako, va, pasiima mamos ir net suaugusius, brandžius savo sūnus, jau vyrus, jau savo vaikų turinčius, todėl kad mama turi stiprų emocinį ryšį. Ir tuos 9 mėnesius ir augindama daugiausiai, dar, kai sakė Bašnekovas, jeigu dar viena be vyro, tai įsivaizduokit, jinai žino. Visa, kai sako liaudis, kai nulupta
kur
jos menybė,
tai
kur jos silpnoji vieta, kur galima pagauti, kur sujaudint, kur pastumti ir kur nepastumti.
Taigi, gerbėmėjai pašnekovai, tai kokiu būdu atitraukti mamytės dėmesį nuo to suaugusio sunelio, kad abu ir mamytė, ir sunelis galėtų gyventi savo gyvenimus. Donatai, čia jūsų šiandien sunkiausia dalė turėjo būti, taip pat pašnekovai jums palengvino tą dalį, kurie skambino.
Čia tik tai nuo sunaus priklauso.
Nuo sunaus. Ir pagaliau išlaikyti, kad žmona ir mama netaptų priešėmis.
Kas nežinau, ar tai visada įmanoma.
Pagaro.
Bet... Vis tik tai čia jau dabar vat, to vyro sūnaus pagrindinis vaidmuo, kuris turi pasakyti savo tėvams, savo emociškai augintėm ir daug metų besirūpinusi savo sūnumi, pasakyti, kad atsiprašau, atleis, bet aš turiu kitų reikalų ir pakankamai svarbių. Aš nesu niekada savo tėvam pasakęs, kad galbūt savo mamai, o kaip tu elgtumės, jeigu būtų su tavo vyru taip.
Tai tikriausiai kažkada buvo kažkaip, ar ne, mes tik tai pamirštum.
Jo, bet tai čia aš pasakysiu tokią situaciją, ar ne, vat kaip buvo pas mus ir kada iš tiesų, manau, labiausiai mano mama suprato, kad kitaip nebus. Tai mes nusipirkom sklypą, mano tėvai irgi liktai vienoje vietoje šalia mūsų nusipirko irgi sklypą, investuoti pinigus, toks buvo teiginys ir ten kilo kainos ir parduoti ir užsidirbti. Ne? Po kiek laiko sužinau iš kitos pusės, kad jau jie ten ruošėsi statyti namą. Ne tiesiogiai mum nesakė, mum manipuliatyviai sakė, kad čia investicija.
Prieš faktą pastatys jūs.
Ir kai mes sužinojom, su žmona kalbėjomės ir žmona sako, nu tu turi pasakyti. Ir iš tiesų, aš atvažiavęs kažkurį kartą į namus, sakau, iš tiesų, tai mes galim gyventi nebūtinai su jumis, galim vat, su mano žmonos tėvais jau kviečiasi į namą, didžiulis namas gyventi. Tai jeigu jūs čia ruošiate statyti namą, tai mes tada savo sklypą parduodam. Jūs statykitės, šį čia...
Ar daug reikėjo drąsos tai pasakyti?
Iš tikrųjų nemažai, iš tikrųjų daug ir manau, kad... Buvo nemalonu ne tik man ir tėvam, bet po šito pasakymo tas vat, santykis ribos dar labiau atsiskyrė, nors dar ir vėliau buvo tokių sunkių žingsnių.
Tai ačiū pašnekova, mūsų laida eina į pabaigą ir dėl to, kad buvo daug skambinančių, dėl ko aš tikrai dėkoju, mes net pertrauko šiandien nedarėm. Ir kur mes be pažvelgtume į bet kokią išmintį, ar į Bibliją, ar į savo tautosaką, tai atsiminkim tokią dainą, kad močiutė širdelė, tai tau, auginai sunelį, ne sau, dar senovėje, tai buvo žinoma. Sudė, iki malonių susitikimų.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Let your faces not be abashed. Ooh.